седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan. Ovo je Sedmica, političko-informativni magazin Radio Beograda 1. Ja sam Zoran Prodanović. O perspektivama Srbije u 2014. godini govore i najugledniji svetski naučnici i to može samo da nam imponuje, nezavisno i od toga da li su prognoze dobre ili ne. Nobelovac Joseph Stiglitz između ostalog kaže: Srbija je mala zemlja i teško će se oporavljati, jer zavisi od drugih, najviše od benefita evropskih integracija. Ali, makoliko bila zavisna, Srbija mora raditi sve što može da bi ojačala svoju ekonomiju. Nadam se da ima ko da me čuje u Beogradu. Tumači unutar Srbije su direktniji i sude sa manje optimizma. Jedan sociolog visokog autoriteta podsjeća da se nisu dogodile ozbiljne promjene i da nije dobro galamu političkih partija i njihovih vođa prihvatati novo za gotovo. Jasno se vidi da je Srbija ekonomski u težoj situaciji nego što je bila. Predstavnici vlasti su obukli upeglana evropska odela, ali nisu promijenili mentalitet i zagrizli u duboke promjene. Naravno, treba se čuvati i onih koji će davati gotove recepte kako da nam bude bolje, upozorava sociolog. Dakle, recepata nema, ali nagoveštaja promjena ima, u ekonomskoj sferi najviše, ujedno i sa isto toliko otpora. Naša današnja tema su reformski potezi ministra privrede, posebno predlog zakona o radu, s akcentom na to kom ideološkom pravcu pripadaju promjene koje nudi Saša Radulović.
Stari moj, za Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, kolibri planeta.
I ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na beogradski novogodišnji koncert. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Bojan Suđić. 14. januar, Kolačeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Deset je sati i 13 minuta, slušate Sedmicu. Žar polemike, ako izuzmemo takođe glasne reakcije sindikata, razvio se ovih dana na društvenim mrežama i blogovima oko svih poteza ministra privrede Saše Radulovića, a vrhunac galame izazvao je nacrt zakona o radu. Među najvatrenijim zagovornicima i protivnicima su i dva današnja gosta Sedmice. Miša Brkić, novinar, urednik ekonomske rubrike Novog magazina, i Stefan Aleksić, antropolog i magistar političkih nauka. Dobar dan i hvala vam što ste se odazvali pozivu Sedmice. Suštinu vaše rasprave vidim i u pitanjima koja sami postavljate. Kada će nam biti bolje? I šta ako nam nikada ne bude bolje? Dakle, javna diskusija o predlogu novog zakona o radu, koje nije ni bilo, završena je. Ili je bar nije bilo u meri važnosti tog ključnog reformskog zakona. Ono što se čuje kao eho je upozorenje ministra Radulovića da taj zakon mora biti usvojen. Zašto, Mišo?
Ja ću krenuti malo šire od tog vašeg pitanja. U najavi emisije ste govorili o položaju Srbije, o situaciji u Srbiji. Ja moram da primetim da se ovde vrlo često u našoj zemlji upotrebljava floskula ceo svet je u krizi, pa eto i Srbija je u krizi. Ja koliko pratim i vidim, ceo svet nije u krizi. Ozbiljne velike države koje su se prihvatile reformi na vreme izašle su iz krize. I one, niko više u tim državama ne govori o krizi.
Koje je evropske?
Nemačka, na primjer. Amerika takođe. Britanija takođe. Francuska nije, ali samo zato što kasni sa reformom. Govorite o polemici vezanoj za reformske poteze i pojedine zakone. Srbija je se strašno učaurila, zatvorila, svela se na politički dijalog nekoliko stranačkih prvaka i svi kao ovčice otvorenih usta gledamo i slušamo šta oni pričaju. Dakle, za zdravlje jedne nacije, jedne države je važno voditi javnu debatu, javnu polemiku, javni dijalog o važnim društvenim pitanjima. I nema ničeg čudnog u tome što ljudi različitih ideoloških profila, različitih zanimanja polemišu o određenim pitanjima.
Da, to će biti poenta ovog razgovora.
Ja dugo pratim kao novinar ekonomska zbivanja i u bivšoj Jugoslaviji i u Srbiji. I dobro pamtim 89. godinu i početak reformi Ante Markovića. Danas je malo ljudi koji će reći, koji neće reći, da su tada prošle Markovićeve reforme, ništa od ovoga kroz što smo prošli 20 i malo više godina ne bi se dogodilo. Aha, mi imamo naknadnu pamet, dobro. Dakle, tada nismo hteli ekonomske reforme koje su i tada bile bolne.
Ovo je teži put.
Pa smo onda imali slom sistema. Da ne govorimo o ratu, o sankcijama, o hiperinflaciji, o pljački. I onda je kao nešto krenulo, pa je onda su došli neki izbori, pa se formirala nova demokratska vlada, kako kažu, pa su ponovo krenule reforme. Pa je isto bilo polemika, jao, mnogo boli. Pa onda ostala ona čuvena Đinđićeva rečenica, jeste boli, ali hoćete li 7 puta da sečete mačku rep ili ćete odjednom da mu osečete, pa će onda jednom da jaukne. Ili će 7 puta da jauče kad mu 7 puta sečete. Dakle, ta Srbija koja nije htjela da se menja, to je moja teza i ja tu tezu stalno ističem, je ubila premijera Đinđića. Jer nije želela reformu.
Da, na zakon o radu je jauk jako veliki.
I danas smo ponovo u istoj situaciji. Dakle, zemlja je nastavila da propada i stigla dotle da je pred bankrotom. To što ministar Krstić tvrdi da nije, ja ne verujem tu priču. Ja tvrdim suprotno. Da se zemlja i dalje klacka. I da ako se nastavi sadašnjim tempom, da će bankrotirati. A sadašnji tempo ne mogu da zaustave političke izjave i političari. To je postao inherentan proces. Dakle, vi ako ne promenite ponašanje, ne izjave, nego ponašanje, vi ćete zakonito završiti u slomu državnih financija. Vi kažete zakon o radu. Zašto posmatrate samo zakon o radu? Zašto ne gledate zakon o privatizaciji i stečaju, recimo?
Zakon, koji će prvi biti u
zakon
postupku,
o
da.
Planiranju i izgradnji. Zakon o planiranju i izgradnji koji je donela prethodna vlast, koji je za 4 godine zaustavio sve investicije u Srbiji. Zar to nije zločin? Zar taj zakon ne treba promeniti? Kažete zakon o radu, super. Evo dobre teme.
Pogađa najveći broj ljudi.
Od kad je počela, ma kojih najveći broj ljudi? Kojih?
Sve zaposlene.
Ne sve zaposlene. Ne sve zaposlene, naprotiv. Zaposlen je samo kod države kao poslodavca, kod koje radi 700.000 ljudi. U Srbiji ima 1.700.000 zaposlenih. Ko štiti one koji su zaposleni u malim i srednjim preduzećima? Ko štiti ono u velikim preduzećima?
Ima komentara da su zakonom o radu ugroženi i oni koji rade kod privatnika nego u državnim firmama.
Pa gde su ti? Gde su ti da kažu svoj stav?
Sindikati govore u njihovo ime.
Da. Da li zakon o radu spada među krivce što je od početka krize do danas u Srbiji 450 ili 500 hiljada ljudi ostalo bez posla? Ja mislim da da. Dakle, eto razloga da se zakon menja. Iskustva zemalja koja su prošla krizu kažu da treba napraviti fleksibilnije oblike zapošljavanja. Kad razgovarate danas sa mladim ljudima, mnogi od njih neće ono na što smo vi i ja navikli po godinama, neću da uvredim ni vas ni sebe, dakle, stalni radni odnos od sad pa do smrti. Ne, oni traže fleksibilnije oblike rada. Hoće rade 2 godine na jednom poslu kod jednog poslodavca i onda idu na drugi posao.
Koji mogu dakle, to da zloupotrebe?
Pa zato postoji sindikat da zaštiti radnike. Ajmo da se nastavimo priču o zakonu o radu. 24.000 sindikata postoji u Srbiji. Dajte mi jedan primer jednog radnika koga su zaštitili od kad je počela kriza. Znate šta su sindikati? Interesna udruženja grupe građana.
Ako ih ne štite sindikati, da li ih štiti zakon o radu? Nedovoljno.
Pa,
odnosno,
pa pogledajte kakav je zakon. Pa pogledajte kakav je zakon. Je li ih zaštitio? Nije. Kad je ekonomska kriza, ne možete nikog da zaštitite.
Da. Nastavit ćemo, Mišal, da uključimo i Stefana koji nas pažljivo sluša. Dakle, Stefane, zakon o radu je skandalozan, u njemu se uočavaju duboke ideološke postavke tržišnih fundamentalista koje imaju karakteristike verskih fundamentalista. Vaše reči. Veoma oštre kvalifikacije.
Pa da, ja sam poprilično kritičan u odnosu na novi zakon. I odlično je što ste pomenuli zapravo tu fleksibilizaciju zapošljavanja. Kada pitate mlade ljude šta žele od svoje karijere i od svoje budućnosti, zapravo vam neće reći da žele da dve godine provedu ovde pa da promene zakon. Ono što oni žele, to je bilo šta. Znači, velika većina mladih koji su nezaposleni želi bilo kakav radni odnos, bilo kakav način da zarade novac. Sad, novi zakon o radu ima nekoliko tačaka koje će zapravo to zloupotrebiti. Novi zakon o radu fleksibilizuje radno vreme, uvodi neke pojmove kao što je recimo vreme pripravnosti, probni rad produžava čini mi se na 3 godine ili tako nešto i cela ta 2 godine ili 3 godine, ne mogu sad tačno da se setim, radikalno je olakšano otpuštanje, pojavljuje se mogućnost firmi koje bi iznajmljivale radnike. Bojim se da se danas sindikati, i tu se zaista slažem, sindikati potpuno neadekvatno se zalažu za prava radnika, i u poslednje vreme ja sam primetio da se zakon o radu kritikuje tako što se obično pominje to da će zaposlenima biti mesečno 4 ili 5 hiljada ili ne znam tačno koliko dinara biti uzeto iz džepa tako što će se smanjiti nadnice. Ja mislim da to nije cilj zakona, i cilj zakona je zapravo upravo ova fleksibilizacija rada. I to zato da bi se u krajnjoj liniji
neko
smanjila cena.
Je da će sadašnja plata od 70.000 biti svedena na 60. Tim nekim...
Pa da, ali to, ja mislim da to nije zapravo jedina posledica tog zakona o radu, eventualno, ako se bude on usvojio. Ono što je zaista opasno, to je što će on povećati nezaposlenost, jer će olakšati otpuštanje i zato što će fleksibilizovati taj radni odnos.
A objašnjenje ministra da je njegova funkcija da se poveća zaposlenost, odnosno da se olakša zapošljavanje.
Ja zaista ne znam kako to olakšano otpuštanje može da poveća nezaposlenost.
Da, prakse država koje su usvojile takve zakone.
Ono što će da se desi, to je da će da se poveća količina nezaposlenih i da će samim tim zapravo da se smanji cena rada. To je ono što je konačni cilj tog zakona. Ali ja smatram, još jednom samo da se vratim na jednu tačku koju je pomenuo kolega Brkić, na kraju krajeva kolege smo, ja sam sa filozofskog fakulteta, ovaj zakon o radu neće uticati na javna preduzeća i na one koji su zaposleni u državnoj upravi. Oni tamo nisu po sili zakona, oni su
postoji
tamo
već primer tako, za to.
Jeste,
Pošte
oni
Srbije.
Oni su u krajnju ruku uvek koristeći neke veze, da li rodbinske, da li partijske i tako dalje i tako dalje. Složit ćemo se sigurno taj neefikasni i loš deo te javne uprave i državne uprave i javnih preduzeća, i njih zakon neće moći ni da otpusti, jer da bi ih otpustio ili da bi smanjio broj tih nepotrebno zaposlenih, kako želite tako, moramo zamislimo jednu blesavu situaciju, a to je da oni koji su ih zaposlili da bi izgradili partijske strukture, sad se češu po glavi i razmišljaju, pa kako da otpustim ove? Ne, to se neće desiti. Zapravo će cena tog lagodnog državnog posla porasti i tako će porasti zapravo ta unutrašnja koherentnost te partijske države koju na kraju krajeva ono smeta, da. I sigurno i meni i kolega Brkiću.
Mišo, ja ću da preciziram sad. Restriktivnost zakona je očigledna i tiče se uglavnom zaposlenih u privatnom sektoru. Poslodavac može da ukine regres radniku, topli obrok, naknadu za prevoz, sve dodatke na osnovu zarade, kao i smanjenje naknade za godišnji odmor i bolovanje. Sporan je i minuli rad, kako kaže Radulović, kao socijalistička tvorevina. Sve ovo ne važi za javna preduzeća gde postoji široka mogućnost dogovora.
Vi ste malo pre spomenuli, jeste nas pozvali na osnovu tekstova koje smo u poslednje vreme objavili. Ja se u tom tekstu nisam previše bavio zakonom o radu i ne posmatram ga na način kako ga vi posmatrate. Dakle, ja gledam pokušaj ministra ili vlade ili dela vlade da u ovu državu spasu nekim reformama. Reformama u najavi. Dakle, tih reformi još nema. One su samo u najavi. I mene je strašno intrigirao otpor određenih slojeva društva koji je nastao tim povodom. I analizirao sam koji to delovi društva pružaju otpor reformama. I evo, tu smo se negde saglasili da je to 750.000 zaposlenih u državnoj administraciji.
Da. Nismo se do kraja saglasili oko toga.
Pa vi ste rekli da je, da je to mnogo za ne... I ne
određen procenat njih.
Određen procenat, naravno. I ja mislim da je određen procenat. Kod vas je, recimo, naslučujem 5 ili 10%, kod mene 50%. Ali, mislite li vi da država, kao što je Srbija, koja ne zarađuje na godinu dana dovoljno novca, da može sebe da izdržava sa takvim aparatom? Ne može. I šta mi onda radimo? Naši političari uzimaju kredite u inostranstvu. I onda te kredite dele kao plate. I vama to normalno? Meni nije.
Da, ja
ti... Zakon o radu mora da bude takav da od 750.000 onih koji rade za državu kao poslodavca ne može da ostane više od 300.000. Mala i efikasna država. Mislite da to nije moguće? Ja mislim da jeste. Zašto već 10 godina ova država ne može da uvede elektronsku vladu? 2001. Zoran Đinđić je imao novac norveške države i krenuo u projekat elektronske uprave. Nikada nije sproveden do kraja. Zašto? Zato što je u međuvremenu ovo što vi govorite, Stefane. Svaka partija krkala ujne, tetke i strine u razne državne i paradržavne institucije. I mi ćemo to da izdržavamo kad dokle god budemo mogli da uzimamo kredit. Pošto ne zarađujemo dovoljno kao država.
Da, vaša je teza i da onih 73 milijarde koji je novca koje je ušlo u Srbiju, da to nije pokradeno, nego da je potrošeno upravo...
Tako je. To su političari populisti. Delili narodu kao plate. Kao razne bonuse. Naša produktivnost, da li mislite da je merljiva na globalnom nivou? Ne. Mi se nigde ne vidimo. Mi smo jedna neefikasna nacija, radna nacija. Neefikasna radnička klasa. I o kakvim mi platama govorimo? I šta mi hoćemo sada da odbranimo? Poziciju 750.000 zaposlenih u državnom, onih koji rade za državu, kojima je država poslodavac. Od kad je počela ekonomska kriza 2008. U privatnom sektoru do danas 450.000 ljudi ostalo bez posla. U državnoj upravi broj zaposlenih povećan za 150.000, za 180.000. Aha, ajmo dalje. Od kad je počela ekonomska kriza, prava radnika i plate u privatnoj privredi smanjena, jer privatni preduzetnici nemaju novca. I to drastično smanjen. Prosek je 35-6.000. Koliki je prosek onih koji rade kod države kao poslodavca? 55.000. Kako? Kako je tolika razlika?
I zakon će to čime da reguliše.
Čime su oni to zaslužili? Pa ja zato mislim da ovaj zakon koji je spremljen nije dobar.
Ali evo, zakon je
treba
još,
da bude još oštri.
Zakon je još...
Naročito za te zaposlene u državnoj administraciji.
U fazi nacrta je zakon, a imamo informaciju, saznanje, da je direktor Pošta Srbije mnoge odredbe zakona negirao trogodišnjim kolektivnim ugovorom sa 15.000 radnika sa mnogim benefitima. Čemu onda ovakav zakon?
Pitajte ga odakle mu novac. Da li pošte zarađuju toliki novac? Koliko je u poštama primljeno u međuvremenu ljudi? Šta su to pošte od novih biznisa povećale? Da li broj pisama? Ne. Svi su prešli na elektronsku poštu, je li tako? Ko šalje pismo u ovoj državi? Niko. Čime se pošte bave? Odakle im tako veliki profit? Dajte malo da istražujemo. Od izdavanja poslovnog prostora. Dakle, radi se o čemu? O monopolu. O novcu koji zaposleni nisu zaradili. I mi to hoćemo da branimo. Vidim pre neki dan bune se policajci, neće imati da im se isplati 10 bonus uz platu. Ko u ovoj državi danas prima bonus?
Za sada je ta praksa odbranjena.
Pa da, i zato će država propasti.
Da.
I zato će država bankrotirati. Zato što mi branimo praksu koju niko više u svetu ne brani. Čak ni onaj Maduro u Venecueli.
Da. Stefane, tumačeći pozicije poslodavaca i radnika uz ostale slikovite opise razlika, vi govorite i o sljedećoj mogućoj fazi koju kvalifikujete kao tržišni rasizam.
Da, ali ja bih se pre zadržao malo i dalje na zakonu o radu. Složit ćemo se oko velikog broja stvari. Međutim, možda ćemo složiti i oko toga, zakon o radu to neće promijeniti, ovu situaciju. I ja zapravo smatram da se mi nalazimo u jednoj situaciji koja je poprilično bezizlazna. Zato je bio onaj moj tekst onako pomalo i depresivan i bezizlazan i tako dalje i tako dalje. Zaista se moramo jednog dana suočiti, ponovo dolazimo do neprijatnih istina, da možda paradigma u kojoj mi pokušavamo da funkcionišemo kao država, u kojoj se tranzicija shvata isključivo kao financijska tranzicija, odnosno tranzicija od društvene svojine prema privatnoj svojini, možda zapravo to je jednostavno neefikasan model. Možda je on jednostavno samo destruktivan i da će on na kraju dovesti do jedne društvene torzije koja neće moći da se razreši. To je ono što je moja...
I to negdje kao praksa u svetu.
Da, u zapravo okruženju, ta recimo. Praksa u svetu je bila 30. godina.
Sad, velika sad, ma govorimo o 21. veku, pusti 30.
godina. Mi iz 30. godina...
Vi govorite o tranziciji iz društvene svojine u privatnu svojinu. Dajte mi danas primjer tranzicione zemlje iz državne u privatnu svojinu koja je nastradala tako kao što vi govorite.
Ja mogu da navedem recimo primjer Mađarske, koja i pored toga recimo što je prošla tu tranziciju upravo tako kako vi govorite, tom liberalizacijom tržišta rada i tako dalje i tako dalje. Danas u Mađarskoj imamo jednog premijera Viktora Orbana, koji zaista je jedan desničar i zaista nije neki političar za primjer. Njegovoj partiji za petama se nalazi Jobbik, jedna ultra ekstremno desničarska organizacija. Ja se bojim da privatizacija, odnosno kada državu shvatimo kao servis kapitala, a ne kao servis građana, da to mora nužno da se završi u ovakvom desničarenju.
Zato su posljedica Jobbik i Orban, socijalističke vlasti u Mađarskoj, koja se ponašala kao ova naša sada. Dakle, oni su ovi što su sada na vlasti su zakonito došli posle jednog ludovanja socijalista koji su delili kapom i šakom i prezadužili Mađarsku i doveli je pred bankrot. I onda su pobedile desničarske snage. I to može da bude opasnost i za Srbiju. Rešenje jesu reforme.
Ali u kojem pravcu? Ali ono što je problem
u kom pravcu? Ja ne glorifikujem ovaj zakon o radu. Ja ne kažem da je dobar. Ja mislim da treba da bude još radikalniji. Jer je bolest Srbije užas.
Evo,
I lekovi moraju da budu mnogo jaki.
Da govorimo o toj radikalizaciji. Vaši oponenti kažu da ste neoliberalni koncept koji u javnoj sferi nije do kraja definisan i objašnjen. Dakle, da ste vaš model sveli na otpuštanje između 70 i 200 hiljada radnika u 170 preduzeća za restrukturiranje i viška u državnoj službi.
Dobro.
Je li to tako?
Na vlasti u posljednjih, ajde kažem, 10 godina u Srbiji. Državni centralizam. Od 2008. do 2012. recimo, na vlasti nije bio ni neoliberalni koncept. Bio je koncept državnog intervencionizma. U tom periodu 500.000 ljudi ostalo bez posla. Šta je tu kriv neki neoliberalizam? Ajde objasnite mi. Ili nek mi objasne ti koji govore o neoliberalizmu. Pritom ja ne znam šta je neoliberalizam. Znam šta je liberalizam. Dakle,
distinkcija između tržišne ideologije tržišne.
Kažete, ja se zalažem za to da 200.000 ljudi u preduzećima u restrukturiranju ostane bez posla. Pa oni već nemaju posao. Oni ništa ne rade. 10 godina. Oni 10 godina primaju plate koje stižu džakovima u crnim najlon kesama iz Vlade Srbije. Uzimaju od vas, mene i Stefana, da bi njima dali.
A u ovoj situaciji su subvencije neizbežne.
Ko kaže? Zašto su neizbežne?
Pa šta ćemo s tim ljudima?
Molim? Ja bi im poklonio fabriku. Evo ovi iz 14. oktobra koji kažu da je njihova fabrika gigant. Super! Ja u to verujem. i verujem u tu radničku klasu. I spreman sam da kažem kao Josip Broz Tito, fabrike radnicima. Gospodo, da li je vaša fabrika stvar, vi verujete da je gigant? Pa evo vam. Predložio bi državi da tu firmu oslobodi svih poreza i doprinosa, svih dugova, da je potpuno očisti, restrukturira finansijski i ostalo i da kaže radnicima, evo vam fabrika. Hajde, pokažite da li ste vi sposobni da budete gigant. Onda ništa tu državu ne košta.
Da. Stefane, imali ste reakciju? Ne?
Ja bih se složio sa vama da postoji ono hipotetička mogućnost da se te fabrike, kako vi kažete, daju radnicima, pa da oni vide šta će sa njim. Problem u tome je što, i sad dolazimo zapravo do sadržaja pojma neoliberalizma, ono što ja smatram kao sadržaj tog pojma, sad zaista je nejasan, ali ono što ja smatram kao bitnu karakteristiku, to je upravo država koja je u funkciji krupnog kapitala. Jednostavno rečeno, u ovoj današnjoj paradigmi postoje privilegovani...
Samo da objasnim, ta razlika između liberalizma i neoliberalizma. Neoliberalizam zagovara privatizaciju, a liberalizam tržišnu privredu.
Samo da završim samim, pa ću onda pokušati da se vratim na to pitanje. Ono što je bitna karakteristika toga što zovemo neoliberalizam je upravo to da država nema tržišta koje nije unapred već posredovano i da država zapravo privileguje neke oblike kapitala, neke oblike poslovanja. Imate primjer Jugoremedije, ja vrlo često znam da navodim, to je situacija u kojoj je bukvalno i zaista država manjinske akcionare sprečila u ostvarenju određenih prava, koji su na kraju krajeva zaista neka vrsta fabrike koja je želela da funkcioniše na tržištu. Dakle, to što država preferira neke oblike vlasništva i neke oblike poslovanja, to je ono što je najveći problem. Često se kao suprotnost socijalizmu navodi da je cilj, recimo, da uvedemo neku vrstu tako domaćinske privatizacije tog nekog domaćinskog biznisa, malog porodičnog biznisa. Bojim se da ni on nije preferiran. Danas mali biznis zapravo nema šanse na tržištu. Ako pogledate malo bolje, ja sam ono gledao juče baš, najveći dužnici za porez u Srbiji su upravo velike privatne kompanije. Ne znam, Simpo i tako dalje i tako dalje. To su zaista ogromne. I dobro, sportska preduzeća, sportski klubovi.
Da, ovo što kaže Stefan Miša oko da. Poreza, postoji neko mišljenje dosta rašireno da velike biznismene, tajkune, ne treba ljutiti i insistirati na porezu i na toj nultoj opciji, jer će oni demonstrativno da pokupe kapital, da odu iz zemlje i da ostane još stotine hiljada radnika bez posla.
Pa najveći poreski dužnik je Simpo. To je državna firma kojom upravlja Socijalistička partija Srbije. O kakvom vi...
To je jedan slučaj.
Kako jedan slučaj? Evo Galenika, sledeći slučaj. Evo Fabrika Sloboda iz Čačka. Ne znam, Krušik iz Valja.
Luka Beograd.
Dakle, poslednji spisak koji je izbacila Poreska uprava, u vrhu su uglavnom državna i bivša društvena preduzeća ili preduzeća u restrukturiranju. Ali samo na kratko da se vratim na ideološke rasprave neoliberalizam, socijalizam.
Da.
Ajde sve to da manem. Ja vas pitam. Dakle, pustite i socijalizam i neoliberalizam. Firme u restrukturiranju godišnje pojedu u Srbiji 750 miliona evra. Imamo li mi te pare ili nemamo? Nebitno je koji je koncept društvenog uređenja. Gde da nađemo 750 miliona evra? Evo, kažite.
I zašto se to restrukturiranje toliko odlaže?
Zato što to niko ne sme da zatvori. I zato je donet
zakon...
Znači
da je to politički problem.
I zato je donet zakon, novi zakon o stečaju. I ja zato kažem da je zakon o stečaju mnogo važniji od zakona o radu. Jer će najzad pokušati da reši sudbinu tih preduzeća. Šta se do sada događalo? Država postavljala direktore. Svaki direktor, kancelarija, Mercedes, direktorska fotelja, uživa. Fabrika ništa ne proizvodi. Država daje pare. Šta sad šta sada reformom tog zakona hoće da se uradi? Direktore, ti si direktor. Evo ti firma. Raščistili smo kako je njeno stanje. To je ta lična karta preduzeća. Stanje je tako. Ajde sad, direktore, da vidimo koliko si ti sposoban da tu firmu izvedeš na zelenu granu. Ako nisi, napolje. Ili firma nije sposobna, onda se gasi. A šta smo do sad imali? Imali smo ličnu spregu direktora i nekog od ministara ili premijera. Ili zakon koji je dozvoljavao da taj direktor ništa ne radi. Sedi u 14. oktobru i pravi 5 buldožera godišnje. Ajde da izračunamo koliko jedan buldožer košta. Više nego vasijonski brod. I vi to smatrate normalno, ja ne smatram.
Mišo, evo ja ću vas podsjetiti na dve reakcije.
Da čujem.
Nekoliko uglednih ekonomista kaže, ajde da ne pominjem imena, ali sigurno jesu. Slažemo se sa svim reformskim potezima Saše Radulovića, ali on u tome mora biti mekši. Druga reakcija, Aleksandar Vučić, prvi potpredsjednik vlade koji je doveo Sašu Radulovića, kaže ovako: odobravam sve poteze koje reformski povlači Saša Radulović, ali ne možemo pregaziti sve radnike.
Pa i ne treba sve. I niko nije ni rekao da će svi biti pregaženi. Ali samo jedno malo pojašnjenje. Ti ekonomisti koji to kažu, ne treba tako grubo. Ode čovjek u bolnicu, ne osjeća se dobro duže vreme, ode u bolnicu i lekar utvrdi da ima neku strašnu bolest. Šta će taj lekar da uradi? Da ga pusti i da kaže, no idi slobodno, vitlaj ulicom, jedi, pij, živi? Ili će da kaže, dečko, na hitnu, oštru terapiju, za 2 dana operacija, koja je neizvesna da li ćeš da preživiš, jer ti dajem 2 meseca života. Šta mi mislite da je bolje? Ja mislim da je bolje reći istinu. Tvrdu istinu. Jer ovde se dugo živi u laži. I dugo se živi na tuđoj grbači. Mi smo zaboravili da bez leba nema motike. Da bez motike nema leba, izvinjavam se. Mi smo navikli radio, ne radio, svirati radio. Čijim parama, ljudi? Bruto društveni proizvod ove države na godinu dana nije dovoljan. Mi svake godine potrošimo 1,5 milijardu još. 1,5 milijardu evra. Tuđih para. Na to da bismo živjeli na ovom nivou. I kažemo, loše živimo. Ma mi bi morali da živimo još lošije, jer tako radimo. Žao mi, ali je tako. Ko hoće s time da se suoči, može. Ko neće, doživjet ćemo scenario kroz koji je prošla Argentina. Ali će onda svi platiti, i Stefan, i vi, i ja, koji za to nisu krivi. Jer je neko u naše ime, dakle naši političari, potkupljivao neke slojeve ovog društva. Godinama.
Da, evo, tuđim parama. Stefane, Miša govori o tome da su radnici na neki način profiteri tranzicije. Vi tvrdite da su žrtve tranzicije.
Da, ne govorim da su svi, izvinjavam se, izvinite. Samo oni koji rade za državu. To je značajna razlika. To je značajna razlika.
Da.
Pazite, moramo za jedne stvari da se setimo. Bruto društveni proizvod u Srbiji nije pao, odnosno u bivšoj Jugoslaviji nije pao, ne znam ja kako, nego je zapravo jedna od posledica upravo tranzicije ovakve kakva je. Ona je počela kao pljačkaška i ona se danas i završava kao pljačkaška. To je prosto u prirodi tranzicije. Ona je prodaja u bescenje društvenih resursa, da li se oni zovu rad ili se zovu neki prirodni resursi, to zaista sad nije bitno, ali jedna od komponenti je u stvari ta deindustrializacija. I nije bruto društveni proizvod pao prosto sam od sebe, nego upravo kroz taj proces deindustrializacije. Jer kada se završi ta deindustrializacija, onda nastaju uslovi za tu novo formiranje, je li tako?
Pitam samo nakratko, kažete tranzicija. Šta je alternativa tranziciji?
Mi smo
pre tranzicije imali socijalizam,
da,
koji je propao na globalnom nivou. propao na globalnom nivou. I u Kini. I evo i u Kubi, na Kubi. Ostao u Južnoj Koreji i malo u Venecueli. Nadam se da će i tamo brzo.
Tranzicija nije sporna. Dakle, nije sporna.
Pa ne, ali Stefan govori o pljačkaškoj tranziciji.
Da. Pazite, tranzicija je nešto da. Zaista što je Istočna Evropa morala da uradi.
Pa.
Ali ono u što se zapravo pretvorila tranzicija, to je zapravo ono što može da bude predmet kritike. Kada tranziciju shvatite isključivo kao proces ekonomskog prebacivanja kapitala, odnosno finansijske dobiti u jedne ruke i po cenu deprivilegovanja radnika, mi zapravo zaboravljamo...
Ilustrujem ono što vi kažete. Među poslodavcima i preduzetnicima prepoznajete neke Miloševićeve jurišnike koji se danas protiv nezadovoljnih radnika brane fizičkom silom navijačkih vođa i pripadnika ekstremno desnih organizacija.
Da, prosto to je jedan sistem koji je... Naša privatizacija, odnosno tranzicija, nije počela 2000-te, ona je počela 90-ih godina, kada je počela i da se raspada Jugoslavija. Ono što je nju obeležilo, to je ova potpuna pljačka društvene imovine i to, sigurno ćemo se ja i Miša složiti, da je ona bila kriminalna. Međutim, ono što nikad ne smijem da zaboravim, da je ona zapravo uvek takva. A da postoje alternativa u onom smislu ukoliko državu shvatimo kao servis građana, a ne kao servis kapitala. To je ta bitna razlika.
Pljačke društvene svojine, a ja vam kažem da 2000. godine kad je pao Milošević, prema računima jednog od najuglednijih profesora ekonomskog fakulteta koji se bavi računovodstvom, kapital srpske privrede je bio u minusu. Dakle, nije imalo šta da se opljačka. Da je vredelo nešto, te fabrike bi radile. Nije vredelo ništa. Dakle, nije imalo šta da se opljačka. Pljačkala se, slažem se s vama. I to nisu krivi tajkuni, krivi su političari.
Zato tajkuni i političari zapravo jesu jedan te isti mehanizam.
Reformi uplašili rentijeri. A koliko je njihova moć?
Ogromna. Ali rentijeri i klijentela.
I klijentela.
Dakle, ne rentijeri u kapitalističkom smislu rentijera, nego društvenih slojeva koji žive od populističkih najlon kesa punih para. To su rentijeri u Srbiji. To je onaj deo radničke klase koje Stefan brani, za koje ja tvrdim da živi na grbači svih građana Srbije, a ne proizvodi ništa.
Da, ali oni jesu građani
je
Srbije.
Dobar model.
Nije ona kriva za tu poziciju.
Nego šta je? Ko je kriv?
Onaj ko, kako se to kaže, stvara ambijent.
Jeste, pa onda ode predsjednik sindikata među te radnike i kaže sve ću da vas dignem na štrajk, ajmo na Beograd da blokiramo. I onda političari koji nemaju hrabrosti da izađu i da kažu kući bre, idite radite, zaradite te plate. Ne, nego im se dodvoravaju pa im šalju nove džakove s parama. Pa onda Srbija pred bankrotom. Jel da? Prezadužen. Pa zato je prezadužen. Zato što je imala takve političare. I radnike koje neko nahuškao da je bolje da dođu da spavaju pred vladom u Beogradu i da svi viču jao jadni radnici, umjesto da idu i da pokušaju da podignu te fabrike i da nešto zarade.
Kako da podignu?
Dokle ćemo mi to? Pa ne, ali dokle ćemo mi da budemo bolećivi? S tuđim parama. Jel te, država proda obveznice za milijardu dolara i kaže super smo trgovali na tržištu međunarodno. I šta radimo s tim milijardu? Podelimo. I mir u kući 3 mjeseca. Poslije 3 mjeseca opet, alo, gdje su pare? Novi kredit. I onda dođu ugledni
znači,
ekonomisti i kažu upropastio nas neoliberalizam.
Nije,
ma nemoj.
Nije reč o radnicima, nego vlasti.
Pa u vlasti upravo. Koja podilazi tim radnicima. I rad, to je dvostruka igra.
A kažite mi ovako, u kojoj meri je vlast spremna za reforme ako je prvi potez Saše Radulovića da se u funkciji podsticaja zapošljavanja smanje doprinosi na zarade? U startu je odbijen.
Jedina prava subvencija privredi u ovom trenutku je smanjenje nameta na rad. To je jedina subvencija za novo zapošljavanje. Drugi nema.
I to niko nije, i to vlast nije prihvatila.
Smanjilo bi se sredstvo.
Navodno, nema odakle da se nadoknadi taj novac.
Tako je.
A ministar je tražio da se fond za razvoj ukine, jer je to politička kategorija, nije mu to uvaženo.
Kad smo kod fonda za razvoj, pročitali ste kao i ja da milijardu i po nije naplativo.
Tako.
Zamislite političare...
To je ranije bio NIP, sad je to fond za razvoj.
Zamislite političare koji su svojim firmama preko fonda za razvoj i svojim direktorima i privatnim firmama davali novac koji vi sad ne mogu da vrati. Ne znam kakva sankcija za te ljude je dobra.
Ali Mišo, ovo što govori Stefan, taj zatvoreni krug čini vlast, ekonomska i politička. Radnici su...
Upravo to hoću da vam kažem.
Radnici su izvan toga i žrtve toga.
Pokušaj da se reformama, zakonom o privatizaciji i stečaju pre svega, to je pokušaj da se oduzme moć, politička moć u privredi, političarima i stranka. I zato toliki otpori u delu, ajde da kažem, političke elite Srbije.
Da, ali meni samo nije jasno kako će to da urade, posebno evo, zakon o radu. Ovaj zakon o radu je targetira direktno radnike koji rade kod privatnika. Jednostavno ne može da se primeni na one za koje smo se možda i složili, prosto da čine taj neefikasni procenat ljudi koji su se preko partija i ne znam ja, tetki, kuma i kako već pozapošljavali po opštinama i javnim preduzećima. Jednostavno, oni tamo nisu po sili zakona i njih zakon ne može ni otpustiti niti rešiti taj problem.
Milion nezaposlenih koje na neki način morate zaposliti.
Zapravo ne moramo.
Pa mislim, ako hoćemo da, ako nećemo da sva mladost ode iz Srbije, morat ćemo nešto da uradimo.
Pa ali dobro, ali ne znamo dakle vama ideja recimo da politička eliti je uopšte u interesu da mladi recimo i talentovani ostanu u Srbiji.
Pa ja ne mislim da je to politička elita. Ja prosto mislim da to društvo mora da uradi. Društvo mora protiv toga da za to da se bori ili protiv nezapošljavanja. Dakle, s jedne strane je milion nezaposlenih. S druge strane, milion zaposlenih koji su zaštićeni kao beli medvedi. I na ovom radiju je bilo primjera koji omogućava, nakaradnih primjera koji omogućava sadašnji zakon o radu. Dakle, ja odem u penziju i uzmem otpremninu i zaposlim se kod države i posle 6 mjeseci dam otkaz i ponovo uzmem otpremninu za ceo radni staž. I vi mene ubeđujete da je taj zakon o radu dobar? Nije. Da li to treba ukinuti? Da. Da li treba ukinuti sve otpremnine? Da. I daću vam odmah primjer. Dakle...
Od toga ljudi preživljavaju.
Od čega?
Od tih otpremnina.
Kojih
kad
otpremnina?
Ostanu bez posla.
Ja se bojim još jedne stvari. Ne samo da
mogu
te otpremnine...
Mogu samo da završim.
Da.
Dakle, za ukidanje se otpremnine onima koji rade u državnoj službi. I sad ću da vam odmah objasnim zašto. Dakle, taj je u posljednjih 20 godina imao sigurno radno mesto, imao sigurnu platu i veliku platu i nije mogao da bude otpušten. U odnosu na onog koji je radio u privatnoj privredi, znate šta je to? To je Amerika. Taj je 20 godina uživao privilegije i njemu država sad treba da da otpremninu. Izvinite, ja sam protiv toga.
Da.
Dakle, taj je već bio nagrađen ceo radni vek.
Ostalo nam je samo još nekoliko minuta i ja bi na samom kraju ipak da se vratim i na ono početno pitanje da zaokružimo iz uvoda. Dilema vas dvojice, kada će nam biti bolje i šta ako nam nikada ne bude bolje? Vi, Mišo, tvrdite da se to pitanje postavlja sebi, a ne političarima. Zašto smo im onda demokratski uručili vlast i dali poverenje da nam obezbede, pomenuo sam tu magičnu reč, ambijent da radimo?
Pa da, samo ambijent, ali ne posao. Ne radno mesto, ne radnu knjižicu. Samo ambijent.
A šta je to ambijent?
A onda ja sam o sebi brinem. A ja onda sam o sebi brinem. To je ambijent. ambijent je da nema posla u državnoj službi. Anketirajte danas, mislim da je bilo tih anketa na univerzitetu. Primamljivost državne službe. Apsolutno najveća na planeti. Nigde nije kao u Srbiji. Zašto je tako primamljivo? Zato što ima puno privilegije. Može li država, Srbija, zemlja, da živi od toga što će svi raditi za državu? Ne može. Dakle, to mora da se promeni.
Da.
Oni mladi ljudi, izvinjavam se Stefane, stavite nešto kažete, oni što dolaze iz Amerike i ovde otvaraju svoje male privatne firme, Teleskin, Nordeus ili ostalo, oni su primer. Oni su pelcar. Dakle, oni svoju pamet stavljaju u svet biznisa i kažu...
To se ne može generalisati. Je.
Molim? Šta, ne može se?
Ne može se generalisati.
Zašto da ne može? Pa svi stvorite ambijent i onda će puno mladih, sredovečnih i starih ljudi staviti prst na čelo, izvaditi iz slamarice 5000 evra koje čuva za crne dane i reći ja ću da počnem porodični biznis i od toga ću da živim sledećih 20 godina.
A poreski sistem je takav da...
Ne. Pa sami ste rekli, ja sam se složio s vama, da treba da se promeni ambijent. To je posao države.
Pa nije promenjen. Da.
Pa nije, zato se i zalažemo za
što. U ovom kontekstu, u nekoliko ste izmenili Mišinu ideju ne oslanjati se na političare, već uzeti stvar u svoje ruke, u onu koja može da se izrodi u mašiti se kamenica i motke.
Da, zapravo to je u stvari i ono što predstavlja najveću opasnost. Ono čega se ja zapravo bojim, to je da će vrednost državne službe ovim zakonom zapravo da se poveća, tako što će povećati broj nezaposlenih makar u prvom mahu i da će zapravo na kraju uvek doći do tog problema. Ja smatram da naš ono izlaz, možda čak i na globalnom nivou, ne samo na lokalnom nivou, mora da bude takav da mi promenimo paradigmu o kojoj razmišljamo političku sferu. Miša Brkić je napravio jednu, ja mislim, veliku grešku koju može da napravi, najveću grešku koju može da napravi jedan liberal, on je rekao manimo se politike. To je ono što je problem. Politička elita je u funkciji privatizacije baš ovakve kakva je. Ona je izvela ovakvu privatizaciju, a složit ćemo se da je ona do sad bila pljačkaška. I da će to zapravo biti problem i mi dok ne promenimo ulogu države u servis građana, a ne servis kapitala, mi se nećemo
moram
provesti bolje.
Da vas prekinem, Stefane, sam je kraj i samo molim vas kratko odgovor na pitanje koliko je u našoj priči relevantna reč bankrot?
Pa prilično relevantna i zaboravio sam da vam kažem, pitali ste kad će nam biti bolje. Kad budemo više radili, kad budemo imali dva posla.
Da.
Kad budemo promenili paradigmu države iz države koja je u službi kapitala u državu koja je u službi građana.
Ovo je kraj današnje sednice. Gostima hvala. Emisiju su realizovali